În această dimineață vă cer permisiunea să zăbovim la un text pe care îl vizităm aproximativ o dată pe an. Și dacă nu ne oprim la el acum, s-ar putea să nu-l mai vizităm decât anul viitor. Ioan, capitolul 20. Avem un invitat special astăzi, unul dintre ucenicii Domnului care vorbește puțin, vorbește de câteva ori, dar de fiecare dată când vorbește, se întâmplă ceva ieșit din comun. Sigur că este vorba despre Toma. Toma. Citim de la versetul 24 la versetul 29. Toma, zis Geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Amin. Viața acestui ucenic este o viață în tensiune. Așa putem să-i spunem și să dăm titlul acestui mesaj. O viață în tensiune. A life in tension. Și să-l vedem că apare într-o singură evanghelie, atunci când vorbește, e menționat de sinoptici, adică de cele trei evanghelii care merg cronologic, care au o privire cronologică cumva, acolo doar e menționat. Ioan, prin inspirația Duhului Sfânt, înțelege că este important să ne spună ceva din intervențiile lui Toma. Toma are câteva intervenții, câteva întreruperi, dacă vreți, câteva foarte scurte cuvinte pe care ni le lasă. Dar în același timp, cu el se întâmplă o schimbare și o transformare tipică creștinismului și tipică omului care umblă cu Dumnezeu în credință. Așa că o să privim la patru asemenea opriri, la patru asemenea intervenții, la patru asemenea întreruperi în care Toma are ceva de zis. Și la fiecare din aceste intervenții, la fiecare din aceste scurte cuvinte pe care el ni le spune, o să învățăm ceva, o să observăm ceva și o să învățăm ceva. Ce o să învățăm este că foarte bine semănăm cu el. De altfel, Toma înseamnă geamănul. În aramaică, tuoma înseamnă geamănul, iar în greacă, didimos înseamnă același lucru, geamănul. Și noi l-am botezat repede, după sute și aproape 2000 de ani, l-am botezat repede și i-am zis, Toma, necredinciosul. Să știți că nu e corect ce am făcut cu el. Nu e corect că i-am pus eticheta aceasta. Noi oamenii avem tendința ca repede să ne dăm părerea, ca repede să punem pe cineva într-o categorie și să-i punem o etichetă, să zicem, ăsta-i Toma. Așa îl știm, așa ne-a rămas în memorie. Vreau să vă invit să facem aceste scurte popasuri la textele lui Ioan și să vedem când are el ceva de zis, respectiv Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, ne lasă să observăm și să auzim ce are de spus Toma și ce se întâmplă, de fapt, în sufletul lui, în inima lui de ucenic. El este unul dintre ucenicii Domnului, dintre ucenicii cei 12 apostoli ai Mielului. Este ales de Domnul după o noapte de rugăciune. Este absolut voia lui Dumnezeu cu privire la el ca să fie ales ca ucenic. Și totuși viața lui, așa ciudată și aproape obscură, e o viață trecută sub tăcere, atât cât vedem în ceilalți evangheliști. Dar Ioan ne lasă să auzim că Toma are și el ceva de spus. Prima intervenție care ni se păstrează de la el, prima vorbire și prima, să zicem, întrerupere care o are, este în Ioan, în capitolul 11. Iisus se afla cu ucenicii la locul unde obișnuia Ioan să boteze. Nu de mult plecase din Iudeea. În Betania era familia pe care Domnul Iisus o iubea foarte mult. Familia lui Lazar, a lui Marta și a Mariei. Lazar se îmbolnăvește. Și surorile trimit imediat veste la Iisus dacă poate să vină, să știe că cel pe care îl iubește e bolnav. Și Iisus le spune ucenicilor, ne întoarcem în Iudeea, ne întoarcem acolo. Lazar e bolnav. Boala aceasta nu este spre moartea lui, este spre slava lui Dumnezeu. Mai stă câteva zile, mai zăbovește câteva zile și spune, Lazar, prietenul nostru, doarme. Ucenicii imediat își dau cu părerea și spun, dacă doarme, înseamnă că merge spre bine, se face bine, nu-i așa? Sigur, Iisus vorbea într-o parabolă, vorbea simbolic, vorbea așa foarte fin și subtil despre ce se întâmplă. Ei n-au înțeles. Și la un moment dat le spune așa foarte sec și dintr-o dată zice, Lazar a murit. Și zice, mergem acolo, mergem la el. Ucenicii zic, Doamne, acum câteva zile când erai acolo, iudeii vreau să te omoare, să te ucidă cu pietre și tu te întorci acolo. Te duci acolo. Iisus tocmai spusese, mă bucur că n-am fost acolo, mă bucur. Ca voi să credeți, haideți să mergem. Și Toma are prima lui intervenție. Știți ce spune? Haideți să mergem și noi să murim cu el, cu Iisus. Cu alte cuvinte, luați-o cum gândiți dumneavoastră sau cum înțelegeți dumneavoastră expresia aceasta a lui. Este o afirmație a unui om care nu înțelege. Dar în sinceritatea lui spune exact ce simte și ce gândește. Asta e mare calitate pentru Toma. El nu se ascunde în simțăminte și în idei. El spune ce are în suflet. Dar la momentul acela, Toma era la punctul la care zice, totul se duce de râpă dacă mergem acolo. Nu numai că Lazar a murit și nu mai ajungem pentru motivul pentru care ne-am dus, dar Iisus va fi omorât și noi mergem și o să murim și noi cu El. Sigur că era foarte profetic ce spunea Toma, foarte profetic. Dacă mergeți în India, la ieșirea orașului Madras, în sudul, sud-vestul Indiei, am fost acolo, am vizitat monumentul ridicat pe mormântul lui, pe martirajul lui, pe locul unde a fost martirajul lui. Toma a murit ca martir. A murit pentru Domnul. N-a murit atunci cu el, n-a murit la Ierusalim cu el, dar a murit pentru Domnul. La ora aceea însă, Toma era un om care înțelegea foarte puțin. Un om care vorbea poate ușor ironic când spunea, mergem să murim cu el. Asta ne e soarta, vom muri. Poate puțin resemnat, poate puțin ca omul care zice, n-avem altă soartă, n-avem altă șansă. Asta e starea, blazat, resemnat, poate mai degrabă o credință din aceasta fatalistă. O credință din aceasta care zice, ce-o fi, o fi. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, se întâmplă ăsta. N-avem ce să facem, pur și simplu. Dar nu era neapărat credința care vorbea, ci asta era starea lui sufletească, starea lui interioară. Un om care nu înțelege. Și când nu înțelege, spune ce gândește. Spune cum simte la momentul acela. Se duc, sigur, bine știți, are loc învierea lui Lazar, tensiunea crește, atmosfera e foarte încărcată și de bucurie la intrarea în Ierusalim, dar și de ură și de răzbunare din partea fariseilor, a cărturarilor, a conducătorilor vremii și încercau să-l omoare pe Iisus, încercau să omoare și pe Lazar și nu ne dăm seama de tensiunea care era decât atunci când mergem în Ioan în capitolul 14 și asistăm la ultima cină sau asistăm la Paștele evreiesc și aflăm că de fapt în Ioan 14, Iisus le spune foarte bine și apăsat, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Deci la prima intervenție a lui Toma, decizia de a se întoarce în Betania, sigur că s-a soldat cu o mare minune, cu o mare înviere, cu învierea lui Lazar. Și el a rămas gândindu-se și reflectând la cum a gândit și cum a simțit la momentul acela. Acum, în odaia de sus, după ce le spală picioarele, după ce se așează din nou la masă, Iisus continuă să țină cu ei învățătură și să îi încurajeze, să îi îmbărbăteze. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locuri, sunt multe locașuri. Unul în special îl pregătesc pentru voi. Trebuie să mă duc, trebuie să vă pregătesc locul acesta și după ce l-am pregătit am să mă întorc înapoi și am să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și doi, în special, doi dintre ucenici devin foarte încurcați și confuzi. Și Toma are a doua lui intervenție, a doua lui întrerupere. Și spune Domnul Iisus, Doamne Iisus, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Tu îți dai seama ce vorbești? Tu îți dai seama că ne lași încurcați? Îți dai seama că noi nu știm, Doamne, nu știm unde te duci? Și dacă nu știm unde te duci, cum am putea să știm calea într-acolo? Ioan capitolul 14, versetul 6. Mult cunoscuta și celebra afirmație a Mântuitorului vine ca răspuns pentru Toma și pentru noi toți. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Nu este altă cale, nu e vorba de reguli, nu e vorba de religie, nu e vorba de tradiție, nu e vorba de o listă de lucruri care trebuie să le faceți și de o altă listă de lucruri care nu aveți voie să le faceți. E vorba de a cunoaște pe Iisus și de a-L urma pe Iisus. El e calea, adevărul și viața. Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și l-ați văzut și îl veți cunoaște și acum îl cunoașteți. La care Filip intervine și zice, gata, gata, gata. Arată-ne pe Tatăl și destul, ne ajunge. Se uită și la Filip și zice, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. La a doua intervenție a lui Toma apare confuzia. Dacă la prima e o resemnare, e o ironie subtilă, e o neînțelegere totală, la a doua e confuzie. Și e faptul că nu știu, nu știm. Doamne, dacă nu știm, ne lași încurcați. Noi vrem limpede, noi, cu noi să vorbești clar, să vorbești simplu, să nu ne spui lucruri ciudate, lucruri încălcite, lucruri simbolice, să ne spui limpede, să ne-l arăți pe Tatăl, să ne arăți calea, să ne spui clar unde te duci, să ne spui clar când vii înapoi, să ne spui, să nu ne duci așa cu cuvinte greu de priceput. Și Iisus îi dă lui Toma răspunsul fundamental pentru neștiința lui și pentru confuzia lui. Și îi spune așa, eu sunt calea, adevărul și viața. În India, când am fost, apropo de India și apropo de Toma, care a murit acolo, pe tren am avut o discuție cu mai mulți indieni, am călătorit 15 ore cu trenul de la Madras până unde ne-am dus noi, unde era colegul meu de universitate și unde am fost invitați la centrul lor misionar. Și am discutat cu mulți. La un moment dat era și un om care era în guvernul Indiei, în Ministerul Agriculturii și cu tot felul de oameni mai simpli, mai sofisticați. Și în filozofia indiană, în gândirea hindusă, este foarte clar conceptul acesta că pe un munte poți să ajungi pe mai multe căi. Și oricum le-ai fi spus lor de Iisus, pentru ei era foarte simplu. Pe un munte se poate ajunge pe mai multe cărări. Sunt mai multe cărări care duc în vârful muntelui. Și noi le spuneam, eram cu un grup de tineri, le spuneam, nu e vorba de un munte aici, e vorba de mântuire, e vorba de Iisus, e vorba de cel care a spus, eu sunt singura cale, singura adevăr, singura viață. Și ne-am dus apoi cu colegii și cu colegul meu de școală în satele din zona foarte retrasă și primitivă a Indiei și predicam și ei traduceau din hindi, și simțeam că ceva nu e în regulă în traducerea lor. Simțeam o potignire, simțeam o ezitare. Și după prima, pentru că predicam 2, 3, 4 sate chiar pe zi, timp de 10 zile așa a fost, mergeai în mijlocul satului, băteai toba, indienii se adunau și când se adunau, predicai și după ce predicai, stăteau toți pentru rugăciune. Toți trebuiau și așteptau, dacă trebuia ore în șir să aștepte, până îi atingi. Și momentul când i-ai atins și te-ai rugat pentru ei cu punerea mâinilor, plecau. Alții mergeau și se mai puneau o dată în coadă și mai stăteau o dată. Dar observam ceva în ezitarea traducătorului și l-am întrebat pe fratele care traducea, ceva nu-i în regulă, ceva nu spun bine, simt o ezitare. Și mi-a zis, nu pot să traduc când tu spui că Iisus este singura cale. Indienii îl primesc pe Iisus, îl acceptă pe Iisus. Dar dacă spui că Iisus îi poate mântui, îi poate salva, îi poate vindeca, îi poate ajuta, împreună cu toți ceilalți zei și Dumnezei străini care ei au. În momentul când aș traduce Iisus e singura cale, ăștia ne iau la bătaie. Pur și simplu nu mai ieșim vii de aici. Am spus, te rog să traduci așa. Dar nu mai ieșim de aici, o să ne ia la bătaie. Sunt radicali în ideea asta. Și când aud, am spus, te rog frumos să traduci așa. Nu să fie nicio problemă. Dar e foarte greu pentru oameni să înțeleagă. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu este altă cale, nu este alt adevăr și nu este altă viață. Iisus e calea. Ce frumos că Toma ne-a făcut cu afirmația asta. Toma ne-a lăsat cu afirmația asta, atât de importantă, atât de necesară, atât de vitală pentru viață. Apoi, sigur, este a treia afirmație, a treia intervenție a lui Toma. Și intervenția aceasta am să o pun în legătură cu un text din Luca. Pentru că Toma mai face un gest, dar e un gest foarte subtil, foarte ascuns în textul din Luca. O să-l observați. Dacă mergeți în Luca 24, o să aflați că în ziua învierii, doi ucenici mergeau la Emaus și Iisus mergea cu ei. Când s-a descoperit Iisus, în seara aceleași zile, noaptea aceea, ei s-au întors înapoi, animați, entuziasmați, încurajați de miracol, de minunea învierii, de faptul că l-au întâlnit pe Iisus. Și spune Luca foarte clar și simplu. Zice, când au venit cei doi înapoi în odaia de sus, i-au găsit pe cine? Pe cei 11 adunați la oaltă. N-au putut să intre peste ei cu mărturisire, au trebuit să aștepte că ei aveau o discuție foarte serioasă la mijloc. Știți care era discuția? A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Asta era discuția lor. S-a arătat Domnului Simon, deci în ziua aceea, în ziua, prima zi a învierii, s-a arătat Mariei Magdalenei și apoi s-a arătat lui Simon. Acestea au fost întâlniri personale, individuale, speciale. Și acum s-a arătat la cei doi spre Emaus și cei doi stăteau și așteptau, arzându-le inima și nerăbdători fiind, așteptau să le vină rândul și când au terminat ei de spus și probabil că Petru le-a spus cum a fost întâlnirea și ce a vorbit cu Domnul și le-a mărturisit și era entuziasmat și mișcat de întâlnirea cu Iisus înviat. Toma era acolo. Toma era de față. Așa spune textul din Luca. Au venit cei doi din Emaus și au găsit pe cei 11. Pe cei 11. Sigur că Iuda nu mai era. Iuda se spânzurase. Toma era acolo. Apoi au venit cei doi din Emaus și au spus și ei, uite, noi cum l-am cunoscut, noi cum l-am văzut, cum ni s-a descoperit, cum a mers cu el, ce ne-a zis, cum aflând pâinea, cum s-a descoperit, e viu, a înviat. Și atunci, în momentul acela, între versetul 34 și 35, se întâmplă ceva. Cei 11 erau acolo. Cineva iese afară. Cineva pleacă. Cineva care spune, I cannot take it anymore. Petru, ăștia doi spre Emaus, Magdalena, femeile, îngeri. No, but it's too much for me. E prea mult pentru mine. Cineva iese afară. Pentru că câteva minute mai târziu, spune așa, pe când vorbeau ei, cineva a venit în mijlocul lor, cu ușile încuiate, cineva a pătruns și a mers în mijlocul lor și a zis, pace vouă. Toma nu mai era acolo. Observați, la venirea celor doi de la Emaus, Toma era acolo, cei 11 erau acolo, și după mărturisirile, mărturisirea lui Petru, mărturisirea lor, cineva a ieșit afară. Și ăsta e Toma. Pentru că textul din Ioan abia elucidează asta și spune, Toma nu era acolo când a venit Iisus. Sigur că ucenicii, a doua zi, sau ceasuri mai târziu când s-au întâlnit cu Toma, asta imediat au avut de spus. Toma, dacă tu ai fi fost acolo, dacă n-ai fi ieșit, dacă ai fi rămas, numai puțin mai trebuia să rămâi. Iisus a venit între noi, nu doar lui Petru, nu doar Magdalenei, nu doar femeilor, nu doar la unii sau la alții, la noi, la toți a venit Iisus și ne-a spus pace vouă și a vorbit cu noi. Și ne-a cerut să-L atingem și ne-a cerut să-I dăm de mâncare. Și Toma a zis, nu. Știi ceva? This is too much. Dacă eu nu văd, dacă eu nu pun degetul, dacă eu nu pun mâna, nu cred. Ceva e consistent în Toma. E sinceritatea lui. E simplitatea lui. Și e opintirea lui cu tot ceea ce nu înțelege, cu tot ceea ce nu cunoaște, cu tot ceea ce nu pricepe, cu tot ceea ce îl depășește pe el ca om, ca ființă umană. Și zice, știi ceva? O fi adevărat pentru Petru, o fi adevărat pentru Magdalena, o fi adevărat pentru Cleopa și pentru celălalt care a fost în drum spre Emaus. O fi adevărat pentru voi toți, dacă ziceți că a venit. Dar pentru mine vreau să pun eu degetul și vreau să pun eu mâna. Nu pot să cred. Nu era încăpățânarea lui. Nu era răutatea lui. Era neputința lui. Dacă la prima intervenție e faptul că nu înțelege, să mergem să mânim cu el. Dacă la a doua intervenție e faptul că nu știe, e confuz, nu știu unde te duci, spune-ne clar, arată-ne, vorbește-ne lămurit, limpede, simplu. La a treia intervenție deja el spune nu pot. Îmi pare rău. Brothers, I can't. Până nu pun eu degetul, până nu pun eu mâna, până nu mă conving, I just can't. Mă gândesc cum a fost săptămâna aceea pentru el. 8 zile mai târziu. În acele 8 zile, câtă frământare, câtă neliniște. Cum a zis el, ca atâția creștini de azi, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Petru are ceva de zis, Magdalena are ceva de zis, ucenicii au ceva de zis, eu parcă sunt lăsat pe din afară. Eu parcă sunt like a second-hand disciple. Pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Pe mine nu mă știe nimeni. La mine nu se gândește nimeni. Și poate i-a venit în minte psalmul pe care l-a făcut David în peșteră, când se ascundea de Saul, psalmul 142. Știți ce spune psalmul acela? David zice, Doamne, uită-te la dreapta mea și vezi că locul acela e gol, uită-te că nu e nimeni. Uită-te că de fapt nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Dar am să mă îndrept spre Tine, Doamne, am să strig spre Tine, Doamne, am să Te caut pe Tine, Doamne, Tu ești scăparea mea, Tu ești singura mea scăpare. Și poate că se ruga cu psalmi, că asta era, să știți, în tradiția ebraică, o practică foarte serioasă și la zi. Evreii se rugau cu psalmi. Și poate că psalmul acela i-a venit în minte și a zis, toți vorbesc de Iisus, oare chiar a înviat, oare chiar e viu, oare chiar aș vrea și eu să-L văd, aș vrea și eu să mă conving, aș vrea și eu să înțeleg, aș vrea și eu să am convingeri puternice, să nu mă mai tem, să nu mă mai îndoiesc, să nu mai spun, nu înțeleg, nu știu, nu pot. Aș vrea să pun degetul. Aș vrea să pun mâna. Iar după 8 zile, auzim a patra intervenție a lui Toma. Și o știm cu toții. Vine Iisus în mijlocul lor, apare în mijlocul lor și le spune primul și primul lucru, pace, pace vouă. Și în loc ca Toma să pună degetul, Iisus se uită peste ei și pune degetul pe problema lui Toma. Și pune degetul pe rana lui. Și pune degetul pe îndoiala lui și pe necredința lui și pe teama lui și pe neînțelegerea lui și pe tot ce ține de natura umană, de incapacitatea ființei umane de a nu înțelege învierea și de a nu se bucura de înviere. Și Domnul e primul care pune degetul pe problemă și spune, Toma, vino aici. Vino aici în mijloc, vino aici în față, vino aici pentru că special întâlnirea aceasta este pentru tine și pentru toți gemenii tăi, pentru toți care sunt ca tine, toți care nu știu ce să creadă, toți care nu știu ce să înțeleagă, toți care nu știu cum să interpreteze, toți care nu pot să creadă, toți care se îndoiesc, toți care se tem, toți care se cred părăsiți și singuri. Pentru ei e cuvântul acesta. Vino aici. Vino și pune degetul. Pentru că Iisus nu e un duh, nu e o fantomă, nu e o iluzie, nu e o închipuire. E viu în vecii vecilor. Vă dați seama cum ar arăta creștinismul de azi dacă noi am fi convinși și conștienți că Iisus e viu? Ce-a făcut Toma? A zis, să mă duc repede, să pun mâna, să pun degetul, să mă conving. Ioan ne spune că s-a prăbușit înaintea Domnului, că a cedat total înaintea Domnului și n-a mai avut decât două afirmații fundamentale, care iarăși sunt de o frumusețe fără margini. Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Ești mai mare decât incapacitatea mea de a înțelege. Ești mai mare decât incapacitatea mea de a cunoaște. Ești mai mare decât neputința mea de a crede. Ești viu. Ești viu și asta mi-ajunge. Ești viu. Și Iisus, cu adevărat, iubiții mei, și frați iubiți și biserică, Iisus e viu. Chiar e viu, nu sunt povești, nu sunt istorii, nu sunt imaginații. El e viu. Și astăzi vine în mijlocul bisericii Emanuel și se uită la tine care nu poți să crezi. Și la tine, se uită la tine care nu poți să înțelegi. Și se uită la tine care nu poți să interpretezi și care nu știi. Și care ești confuz. Se uită la pesimismul tău, la resemnarea ta, la faptul că pur și simplu nu mai vrei să lupți, nu mai poți să lupți, nu mai știi ce să crezi, nu mai știi ce să faci. El se uită acolo, exact acolo, și pune degetul și zice, peace unto you. Să ai pace, să ai credință, pentru că indiferent ce crezi tu, și cât poți tu să crezi, El tot viu e. El tot înviat din morție și așa rămâne. Și moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Și așa ne trezim cu un Toma pe care prea ușor l-am botezat necredinciosul. Ca un exemplu de transformare, ca un exemplu de devenire. Ca un om obișnuit, ca oricare din noi, care nu poate să înțeleagă, care nu poate să priceapă, care nu poate să cunoască, care nu poate să creadă la un moment dat. Și cu toate acestea, Iisus pune degetul pe problema lui și Toma ajunge un om transformat, ajunge un creștin puternic, un creștin sănătos, un creștin solid în credința lui. Și spune Domnului foarte simplu și clar, Domnul meu și Dumnezeul meu. M-am gândit că nu e la voia întâmplării să vă spun că în Scriptură sunt câteva asemenea intervenții în care ucenicii sau individual anumiți ucenici au spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Sigur, primul exemplu care ne vine în minte e Petru la Cezarea lui Filip. Cine zic oamenii că sunt eu? Cine ziceți voi? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care trebuia să vină în lume. Simone, nu carnea și sângele, ci Tatăl care este în ceruri s-a descoperit. Dar să observați, vă rog, că sunt în Biblie, sunt în Evanghelie, câteva asemenea exemple. Și în concluzie și în încheiere am să vi le prezint pe scurt. Prima dată când apare fenomenul acesta este tocmai la chemarea unui ucenic, la întâlnirea cu un ucenic. Și ucenicul acesta este Natanael, Ioan capitolul 1, versetul 49. Iată un israelit în care nu este vicleșug. Cum mă cunoști, rabii? O, te știu înainte să te cheme Filip. Te-am văzut când erai sub smochin. Se pare că ăsta era un lucru foarte tainic și intim, care îl știa numai și numai Natanael. Știți ce spune Natanael? Rabii, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești împăratul lui Israel care trebuia să vină. Observați? Apoi, din nou, prea repede ne grăbim și spunem, Marta e cea cu oalele, cea cu stresul, cea cu pregătirile, cea cu mâncarea, cea cu lucrurile materiale. Ea ar trebui să semene mai bine cu Maria, ea ar trebui să aibă preocupări duhovnicești. Și repede i-am pus și Martei o etichetă și ne-am grăbit să o punem într-o paranteză și pe ea. Și nu ne dăm seama că, de fapt, datorită conversației cu Marta, ni se păstrează mărturia superbă din Ioan 11, care spune Domnul Iisus, eu sunt învierea și viața. Marta, crezi tu lucrul ăsta? Și Marta, știți ce răspunde? Răspunde foarte frumos, foarte, foarte frumos. Spune, zice, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Observați, Marta spune lucrul ăsta. La potolirea furtunii în Matei capitolul 14, ucenicii când văd că Iisus poruncește furtunii, poruncește mării, îi spun, tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii din corabie. La fel spune Petru la Cezarea lui Filip. Petru mai revine cu o afirmație asemănătoare în Ioan 6, atunci când pleacă cei 70. Voi nu vă duceți? Nu ne ducem, spune Petru. Nu ne ducem pentru că la tine sunt cuvintele vieții. Mai am ajuns la înțelegerea că tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Tu ești Hristosul, tu ești unsul. Tu ești Mesia care trebuia să vină. Observați toate afirmațiile acestea. Iar frumos și final, mai avem una de la Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Care e afirmația ta? Care e mărturia ta? O să spui, dar tu nu știi prin câte am trecut eu. Tu nu știi de câte ori m-am potignit eu și nimic nu mai face sens. Și nimic nu mai înțeleg. Și nimic nu mai pricep. Și nu mai pot. Și nu mai știu ce să fac. Iisus e viu, a înviat și e real aici, în mijlocul nostru. Și prin Duhul Sfânt vine la tine, la problema ta, veche sau nouă, și pune degetul pe ea și spune, nu te teme, nu te teme. Ai credință în Dumnezeu, ai pace, ai liniște. Nu te teme că nu ești părăsit, nu ești abandonat, nu ești uitat. Așa pare, așa ți se pare, dar nu este așa. Crede numai. și nu crede într-un set de învățături, într-un set de povești, într-un set de miracole. Crede în faptul că Iisus Hristos e viu, a înviat. Și e viu în vecii vecilor. Tot creștinismul pe asta se bazează. Știți, când ei predicau, spuneau un singur lucru. Iisus a înviat și noi l-am văzut. Și noi îl cunoaștem. Și noi suntem martori la toate aceste lucruri. Care e mărturia ta? Poți să spui cu adevărat din toată inima ta, Domnul meu și Dumnezeul meu? Poți să spui? Poate zici, nu mai pot, am putut cândva, dar acum nu mai pot. Acum nu mai știu. Acum nu mai am putere, acum nu mai înțeleg. Acum toate lucrurile din casa mea, din familia mea s-au dat peste cap. Din economie, din business, din viață, copiii, soția, soțul, felul cum merge viața, nimic nu mai face sens. S-ar putea ca așa să fie. Dar Iisus rămâne la fel de viu și la fel de real. Și în ziua aceasta vine în mijlocul adunării și se uită la tine și se uită la fiecare din noi. Și spune, don't worry, eu sunt învierea și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și dacă cineva e în mormânt ca Lazar, îi spune, Lazar, ieși afară. Pentru că el este învierea și viața. Care e mărturia ta? Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să îi spunem Domnului temerile noastre, să-i spunem Domnului îndoielile noastre, să-i spunem Domnului neputințele noastre de a crede, de a înțelege, de a fi puternici în credință, să-i mărturisim și să fim sinceri ca Toma, dar să nu ne grăbim, să stăm în prezența Lui. Pentru că prin Duhul Sfânt El va veni și va pune degetul pe rana ta, va pune degetul pe îndoiala ta, pe problema ta, pe dificultatea ta. Și faptul că e viu și înviat din morți, El e răspuns la orice problemă a noastră. Boală, suferință, neputință, îndoială, abandon din partea oamenilor. Pentru El nu este nicio problemă greu de rezolvat. Și vine ca să-ți rezolve ție problema astăzi. Un Iisus Hristos înviat. Deci în rugăciunea aceasta să ne mărturisim neputința, să ne mărturisim îndoiala, să ne mărturisim neliniștea, să ne mărturisim problema care o avem și să lăsăm pe El să vină, să pună degetul pe problema noastră și să ne vindece. Iar noi să spunem de azi înainte, cu adevărat Tu ești Domnul meu, și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Ne rugăm împreună.